Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny, ilay radio manandratra fanantenana. Manohy ny fianarantsika isika lesona momba ny finoana avy amin'ny bokin'i Josoa. Miresaka momba ny Josoa sy ny zavatra niainan'i Israely araka ny voarakitra amin'ny boky io. Ary amin'ny herinandro ity isika dia lesona fahaenina sahady, izany hoe zany misasaka sahady ity telo volana farany ity no ianarantsika. Lohateny izany dia hoe ny fahavalo ao anatiny. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia niresaka ny fahavalo ivelany isika. Ireo firenena hafa nanakana na izay nandidian'Andriamanitra vonoana sy oroahana. Niresaka aloha hevitra lehibe mihitsy isika toy ny hoe ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, sy ny hoe ahoana no isehoan'ny toetran'Andriamanitra amin'ny fitondrantena atao miady io, ary tena andriana fiadanana tokoa ve izy? Ankehitriny kosa dia tsy iray amin'izany karazana lesona izany no hitantsika eto, fa iresaka tantara fohy anankiray izay no mampalahelo sika. Isy lesona ara-panahy izay tena ilaina atsika hoentina mody avy amin'ity lesona ity. Ny namanareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra nyity lesona ity aminareo mpiara-mianatra atao anareo ihany ny tenako, fa tsy mpampianatra tsy akory. Meloha indrindra ny amitianantsika izany lesona izany dia manasanao anondrika ny lohanao hiaraka amiko fa hiara ivavaka isika. Ry rainay be fitiany an-danitro, misaotra anao izahay noho izao fotoanan'io izao. Misaotra noho ny teninao. Misaotra noho ny fahafahana miara-mianatra izany teninao izany. Misaotra noho ny fanekeny ty namako ity manaraka izao Hope Fire Radio izao maneran-tany mianatra miaraka n'izany lesona izany. Ary mangataka izay Tompo mba hitarika anay anie ny fananao masina ka anokatra ny sainam-panahinay andray izany lesona izany. Mba tonga anay ho matanjaka ara-panahy, ho vavolombelona mahatoky anao hita amin'ity izao tontolo izao izay ametrahanao anay ity. Tao manokana ary ty namako ity izay miaino eto anio, izany vavaka izany no angatahako aminao noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ny lesona dia mitondra lohateny hoe ny fahavalo ao anatiny. Tsenjery dia arak'izay hita amin'ny Jeremia 7:50. Manao hoe izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo mba anome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Itsenjery io izany dia maneho mazava fa hitan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataon'ny olombelona tsirairay avy, na dia any amin'izay heverina hoe ho takona indrindra aza. Ny Josoa 7:8 no ianarantsika amin'ity herinandro ity indray ty lesona ity izany. Ary amin'ity herinandro ity isika dia maka fampianarana izay azo ampiarina avy amin'ny tantara mampalahelo momba ny fahotany Akana. Taorianan'ilay fandresena lehibe tamin'nandravana ny mandanjery koa manko ireo mpiara-mianatra malala dia resy tamin'ny fomba mahamenatra teo anatrehan'ny tafika iahy izay firenena tena malemy, tena marefo ty israelianina ity. Rehefa nitady fanazavana tamin'Andriamanitra Josoa dia tsapany fa ny faharesena dia vokatry ny zavatra izay mihoatra noho ny tsy nanatonony na nytaniny an'Andriamanitra talohany nandehana niady tamin'ny ay. Tsy azo lazaina ho ny tsy fisin'ny fiomanana ara-tafika napaikady ihany koa no anton'izany faharesena izany, fa kosa nisy fahavalo tao anatiny. Tsy hoe mpitsikiry nanome vaovao manan-danja ho amin'ny fahavalo ilay fahavalo, fa isan'ny zanak'Israely ihany noho ny fanaovany Akana fangalana ilay zavatra voarara tao Jeriko dia nanitsakitsaka ny fitsipiky ny ady masina izy. Ny faharesena nanaraka an'izany dia fampatsahevana lehibe ho an'ny Israely, indrindra ho an'i Josua ny amin'ny lafi ny ara-panahy amin'ireo ady ireo. Fanampin'izany a nampitarina an'i Israely zany fa tsy handefitra ny fahotanin'ny olony Andriamanitra tahaka ny tsy nandeferany ihany koa ny fahotany kananita, indrindra rehefa jerena ny fahazavana be dehibe zay nananany Israely. Ho zaraintsika anakitelo a ty lesona ity. Fizarana voalohany a dia fitarantsika lohateny hoe iray eo amin'ny Kristy sika, zay ahitantsika amin'ny fizarana lahady sy lakamisy. Mety eritreritra anao hoe inona ny ifandraisana amin'izany? Raha ny marina dia betsaka ny fomba fijery zay iombonana amin'ity tantara ity, ary ny israelita rehetra no voasaringotra sy voadona ny fahotany akana. Ho hitantsika izany, ary inona ny lesontsika azotsoana amin'izany ho hitantsika eo. Fizarana faharoa dia hoe ampitondraintsika lohateny hoe manatanteraka ny rariny amin'ny fahamarinana Andriamanitra. Hitantsika eo fizarana latsinainy talata larobia no angalantsika an'izany. Hitantsika izany tamin'ny herinandro lasa, saingy tena tranga azo tsapahitanana izy eto avy amin'ny lesona latsinainy talata larobia eto. Manana dingan'i Jehovah kiarakarana ny akana zay mampiseho ny toetrany. Ary fizarana fahatelo farany dia ampitondraintsika lohateny hoe anio no andro famonjena. Iresaka ny fizarana zoma zany tsika amin'izay fotoan'izay. Hojerentsika amin'io hoe inona ilay fahotany akana, ary inona no azontsika tsoahana amin'izany amin'ny fionana amin'ny akana. Raha tianao tsorona zany zay resaka izay dia zao hoe aza manao itony nataony akana. Eny a, ijery an'izany lesona izany tsika rehefa tonga ny amin'ny farany dia hisitona izany lesona izany. Roso vetrany eo amin'ny fizarana voalohany ary zantsika. Loateny zany dia hoe isika rehetra dia iray ao amin'i Kristy, mifototra amin'ny lesona lahady sy alakamisy. Andeha hosokafantsika vetrany ny baiboly ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Josua toko fahafito sika, ny andininy voalohany ary avy eo ny andininy raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Josua toko fahafito andininy voalohany manao hoe fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozina, fa akana zanaky Kamri, zanaky Zabdi, zanaky Zera avy tamin'ny firenen'ny Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozina, ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehovah. Andeha ndraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo manao hoe efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra sy namitaka ihany koa, ka nataony tao amin'ny entany. Koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely, miambo eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voahozina. Tsy omba anareo tsony aho raha tsy olevonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voahozina. Raha vakintsika ndray mielatra zay any dia ohatrany hoe nandroba daholo ny Israely rehetra. Tsy zany anefa fa lehilahy anankiray ihany, lehilahy antsoina hoe Akana, izay no nanao ny ratsy. Kanefa dia voalaza eto amin'ny soratra masina eto hoe nanao ny eloka ny zanak'Israely. Midika izany fa voasaringotra sy voadona n'ilay vokatra ilay fahotana nataony lehilahy anankiray zany any fiarahamonina manontolo. Ny fanekean'Andriamanitra amin'ny vahoakany dia ao amin'ny tsirairay sy ao amin'ny fiangonana. Izao voalaza amin'ny lesona lahady paragrafy faefatra zany hoe nahafoaka ny olony rehetra, na isambatan'olona na mahavahoaka azy a ny fanekena ny fanaovan'ny Yahwe sy Israely. Araka ny fanekena ny Israely dia fitambarana ray tsy azo sarahana, firenena voafidin'Andriamanitra. Koa ny fahotan'ny anankiray na ny any vitsivitsy amin'ireo mambira ao aminy any dia mitondra fanamelohana ho an'ilay vahoaka ny fanekena. Izany indrindra ny zava-misy toy ny tamin'ny fiangonana amin'ny testamenta vaovao ohatra. Rehefa nino izy ireo dia zao ny voalaza amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny faraika amby efapolo sy fahafito amby efapolo hoe ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo ny olona nanampy ho isan'ny tamin'izany andro izany. Tsy hoe nampiana ho isan'ny fianakaviana any an-danitra fotsiny ho an'Andriamanitra reto olona reto, zay olona voniova fo sy vidabatisa reto fa nampina ho ao amin'izy ireo, zany hoe lasa vatana ray amin'ilay fiangonan'i kristy zany a tamin'ny arin'ny apôstoly a izy ireo. Ary de malamafy an'izany apôstoly paoly amin'ny romanina 4:17 hoe fa tsy misy velona ho an'nytena ntsika ary tsy misy maty ho an'nytenany. Volaza koa amin'ny korintianina voalohany 12:15 zao volaza zao hoe ary raha mijaly ny anankiray amomba ny tena de miara-mijaly avokoa zay rehetra momba ny tena, fa raha miamboninahitra kosa ny anankiray momba ny tena de miara-mifaly avokoa zay rehetra momba ny tena. Eny ry mpiara-mianatra malala, tian'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'ny vahoakany a ny voninahiny. Eny io ty teny fanambaran'ny madamo ety ty eo amin'ny patriarika sy mpaminany a pejy 5:97 sy 5:97 manao hoe na tonga fahavoazana lehibe tamin'ny firenena rehetra ny fahotany akana. Ankehitriny de mbola mety androtsaka ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fiangonana koa ny fahadisoana nataon'olo tokana, de ny fahatezerana zay nyanjady aminy mandra-pahitana sy fanesorana ny faratsiana eo anivony. Ny loza lehibe indrindra manantanina fiangonana de avy amin'ireo mambra tsy mahatoky eo aminy fa tsy avy amin'ny vahavalony a mivantana izay tsy mpino sy mpiteny ratsy. Izy ireo no misakana ny fiahian'Andriamanitra ny Israely a tsy ho azony, de ireo mambra tsy mahatoky zany. Ny fatokiny iray a dia fitahiana ho any rehetra, fa ny otan'ny ray kosa dia mampiala la fitahiana ho any rehetra. Ary eo anatin'io fomba fijery io rehefa resy tany ay reto zanak' Israely reto de inona ilay ayahany Josoa, inona ny ayah indrindra? Voalaza ao amin'ny Josoa 7:8 zao teny zao hoe indrisy tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboty eo anolohan'ny fahavaliny, ary ho reny kananita sy nymponina rehetra amin'ny tany zany de anodidina anay izy ka amony ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony, ary atao ahoana ny anaranao lehibe? Ny ayany Josoa zany de zao ny anaran'Andriamanitra lasa natao tsinotsinona aterak'izay zavatra zay. Mario tsara fa eto zany fa tsy hoe resy na ny amboty eo anolohan'ny fahavaliny fotsiny zanak' Israely, fa hoe atao ahoana le anaranao lehibe, tena aya lehibe tao ampon'ny Josoa zay zavatra zay hoe analabaraka ny anaran'Andriamanitra. Zao koa voalaza ny lesona lakamisy paragrafy 5 hoe na fanirian'Andriamanitra aza ny ahitan'ireo firenena jentilisa manodidina ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay makato azy, de azon'izy ireo atao koa tahaka ny Rahaba ny mianatra hahafantatra ilay Andriamanitra ny Israely amin'ny alalan'ny alehibe ny fandresehan'ny vahoakany. Midika zany fa rehefa makato sika de mampamirapiritra ny anaran'Andriamanitra, fa rehefa mandika fitsipik'Andriamanitra koa sika de manakona ny anaran'Andriamanitra eo masin'ny olona. Ho fehan'ity fizarana voalohany ity zany de zao hoe iray amin'ny kristy sika, fiarah-miaina no hiantsona antsika ka manandraraha amin'ny lazan'Andriamanitra eo masin'izao tontolo izao a ny fitondratenantsika. Izay indray zany a no fizarana voalohany a tamin'ity lesona androany ity. Andeha ary roso avy atrany fizarana faharoa sika. Ny lohateny izany de hoe manatanteraka ny rariny amin'ny fahamarinana Andriamanitra, mifototra amin'ny lesona latsinainy sy talata ary alarobia zany. Ahoana no niatrehana ny tiraraty tao antoby? Andeha ny ovakintsika ny Josoa 7:10-15. Josoa 7:10-15 hoe mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pamaraina. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, eo aminareo misy zavatra efa voahozina ry Israely, koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisitra ao ny zavatra efa voahozina tsy eo aminareo intsony. De ampanatonina ianareo raha maraina rapitso zany araka ny firenenareo avy, koa ny firenena izay tanan'i Jehovah dia anatona isapokiny, ary foko izay tanan'i Jehovah dia anatona ry isam-pianakaviana, ary fianakaviana zay tanan'i Jehovah dia anatona indray isam-batan'olona. Koa izay azo mitanany zavatra voahozina dia hodorana amin'ny hafo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny fanekeny Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Ny mahavariana ry havana dia zao, fantatr'Andriamanitra mialohany le meloka, le olomeloka, hitan'Andriamanitra zavatra rehetra arak'ilay tsinjerintsika io. afaka manolo teny io izy hoe ranona ny nanao an'izany zavatra zao, nefa dia zao tsy nanao an'izany Andriamanitra. Nomeny fotoana ny toejavatra nisy rampitso izy, ary av eo dia nisy dingana tsikelikely ny taterahana ampanatonina isaky ny foko a dia anaovana filokana, dia izay foko voatana dia ampanatonina indray isaky ny fianakaviana anaovana filokana, dia izay fianakaviana voatana dia ampanatonina indray isaky ny tokantrano anaovana filokana, izay tokantrano voatana dia ampanatonina indray isan'ny olona mba hanaovana filokana. Zany rehetrarehetra zany a dia fanambarana amindrehetrarehetra zany fa hoe fantatr'Andriamanitra ny marina, ary ny famelana sehatra ibebahana ho an'ny akana sy ny ankonany a zay no antony a anitarana fotoana n'ilay raharaha. Toy ny tamin'ny andro ny Kora, tadintsika angambany voalaza ao nomery toko fenina ambin'ny folo, dia nomena fotoana ihany koa ny olona hiala amin'ny lafitoerana misy ny fikomina. Ho voalaza ao nomery enina amby roapolo andiny fasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo manao hoe: ireo dia ilay Datana sy Abrahama olo mbo fidin'ny fiangonana zay nilaza tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tokony Kora raha nilahady tamin'i Jehovah izy, ary nisokatra ny tany ka nitelilaza mba amin'ny Kora tamin'ny nafatesany zany atokony izany, ary levo ny afo koa ny dimampolo amby roanjato lahy ka tonga fananarana. Dia ndraiky ambin'ny folo: kanefa ny zanako Kora kosa tsy mba maty. Midika izany fa afaka niala tamin'nylay mpikiomy izany ireo zanako Kora ireo, dia toy izany ihany koa teto amin'ny akana eto: afaka nisaraka tamin'ny akana ny ankonany, afaka nampafantatra ny zavatra nisy izy ireo fa tsy nanafina izany. Fa izay nifikitra amin'ny ota sy mankasitraka zany fahotana izany, ary manohitra ny fitsipika ara-drarina izay apetrak'Andriamanitra, dia mitondra heloka ho azy. Tsarovy ihany koa ty fa na dia miray amin'ny Kristy asika, ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny heliny. Izao voalaza amin'ny lesona latsinainy a paragrafy faharoa manao hoe: nesorona tsikelikely avy tamin'ny Israely manontolo ho amin'ny firenena iray ny fahamelohana, avy eo avy amin'ny firenena ho amin'ny foko iray, avy eo avy amin'ny foko ho amin'ny fianakaviana iray, ary avy amin'ny fianakaviana ho amin'ny sambatan'olona. Tsy nampisiolenanao heloka fotsiny izany fisotry ny fanadidiana izany, fa na afaka reo tsy meloka ihany koa. Lafi ny manandanja amin'ny fomba fitsarana ampitandremana fatratra no hiteto, izay Andriamanitra mihitsy no mijoro vavolombelo ny asany akana zay tsy nisy nahita. Tsy noravana Israely amin'ny mahafirenena manontolo azy, fa nosarahana isaky ireo dinganareo kosa mba hahitana ny tena meloka. Ary rehefa hita ny tena meloka dia jereo anie e, jereo le fomba fitehan'i Josoa tamin'ny akana rehefa tratra izy. Josoa toko fafito andiny fa sembe folo hoe: dia hoy Josoa tamin'ny akana: anaka, masina ianao, ome voninahitr'Andriamanitra ny Israely, ka mitsoro aminy ary lazao amiko ankehitriny zay nataonao azafenay izany. Maneho fo mangoraka izany a, maneho antsim-pitiavana, ary maneho ny endriky ny fon'Andriamanitra amin'ny mpanota. Na dia nisy aza nefa ny mpiara-mianatra malala ireo ezaka rehetra zay natao, dia fibaboana no nataony akana fa tsy fibebahana marina. Toy izao ny voalaza ny lesona talata paragrafy faharoa manao hoe: indrisy fa tsy misy filazana ho soratra masina ny amin'ny fibebahana marina naseho ny akana. Nantenainy hatramin'ny farana fa tsy ho tratra izy. Nanjary no raisina ho toy ny mpanao heloka behivavy akana no nitoetsainy feno fikomiana zay tsy nisy fanavotana araka ny lalàny Mosesy. Voalaza nomery dimy ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo: andao anie ampitahintsika akana sy rahabe. Mbola misy fanoerana mazava ihany koa voalazany lesona raha mampitahany rahaba zay akana isika. Ambarany lesona talata amin'ny paragrafy faefatra zao fanambarana izao hoe: akoatra izany, manasongadina fifanoerana lehibe ny toetsain'ny rahaba sy ny any akana. Ny iray i rahaba zany nitondra ireo mpisafitany teo tapitrano ary nanafina azy ireo tamin'ny miaramila. Ny iray kosa i akana zany naka tamin'ny zavatra vozina ary nanafina izany tamin'i Josoa. Ny iray iarahaba zany naneho ny hatsara-panahy tamin'ireo mpisafitany israelita ka nanampy azy ireo azo fandresena. Ny iray kosa iakana zany nitondra olana ho an'ny israelita tamin'ny fitsiritany ka nahatonga faresena ho an'ny israely. Ny iray rahaba nanao fanekena tamin'ny israelita, ny iray kosa iakana nandika ny fanekena zay ny fanaovana tamin'i Jehovah. namonjy ny tena sy ny fianakaviany raba ary tonga olom-pirenanao ajaina teo amin'ny israely izy ireo, fa iakana kosa nitondra fanamelohanao faty ho an'ny tenany sy ny fianakaviany ary tonga ohatra ratsy. Rehefa voadio ary zany le toba, fa hita ny tompokeloka de nanome baiko Andriamanitra ny anafiana ny ay, ary ilay paikady zay naharesy ny israelita ihany no nampiasain'Andriamanitra de nakatohan' zany Josoa, ary de nitarika fandresena tao ay zany. Zao no nambaran'ny lesona Larobia paragrafy voalohany hoe ny paikadin' Jehovah de manova ny faharesen' Israely tamin'ny voalohany a ho fomba fiady azahoany tombony, ka nyloasa akora amin'ny teny hebreo hoe fampidiran-doza, de nanjara varavaram-panantenana araka voalaza Hosea 7:17. Rehefa tonga natoky tena loatra ny mponina tao ay noho ny nandreseny voalohan'ny israelita, de naverin'izy ireo ny paikadiny tamin'ny fanafihana ny israelita zay nody nandositra sy nody resy. Va tamin'ny vaovoatarika hiala ny toeram-pamaharana nefa reo tompon'ny ay reto, de ireo israelita telo aly lalàna zay niotrika sy ny sitrika tsy lavitra ny tanàna no naka ny tanàna aingana, le tanàna tsy misy olona sady foana, ary de nandoro azy. Ry mazava ny fanambarana amin'y Josoa 8:7 fa tsy paikady no mitondra ny fandresena, fa Jehovah mihitsy a no nanomeza ny fandresena zany sy anolotra le tanàna ny ay a ho an'ny israelita. Zao no voalazan'io Josoa 8:7 io hoe ary de iroatra avy any amin'ny fanotrehana kosa ianareo, ka ho azonareo ny tanàna fa atolo Jehovah Andriamanitrareo eo an-tananareo izy. Na dia misongadina kokoa noho ny any amin'ny toko hafa rehetra amboky aza ny lafi ny ara-tafika eto amin'ity toko ity, de avohitra ao anatin'ny lahatsoratra kosa zao famarinana zao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra, avy amin'i Jehovah ilay fandresena. Ho famitena ty fizarana faharoa ity zany de zao hoe marina sady mamitra fo Andriamanitra, manome fampitandremana fotoana ibebahana izy, manome dingana mazava mandefa antso malefaka, nefa farany any dia manatanteraka ny rariny, tsy kisendrasendra ny fitsarany. Ary izay indray zany a no lesitsika tamin'ny fizarana faharoa iny. Hiditra indray tsika zany a eo amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao lesina izao. Lohateny zany de hoe anio no andro famonjena. Mifototra amin'ny lesina zoma ity fizarana ity. Nahoana moa no ampatsahivina trany io fitenenana io hoe anio no andro famonjena? Ny antony de noho ny fifikirana ny fahotana trany zay tanterahan'ny olombelona miaraka amin'ny toetrany tsy mety ny bebaka marina, lay finiavana tsy anota mihitsy no tsy misy ary ny safidy de mirona ho azy any amin'ny fahotana. Tadidio tsara ry mpiara-mianatra malala fa ny fahadisoany akana de efa adalàna rahateo, saingy ny tena mahagaga de ny toetra tsy mety ny bebaka sy maharitra eo amin'ny fahotany. Ny faratsy toetra manambony tena nataony akana de nanosika an'Andriamanitra andray fepetra aingana sy mahery vaika tamin'ny tsy fankatoavany. Io tantara mampalahelo io teo ampiandohan'ny fandresena tamin'ny nandravanan'i Jeriko de maneho ny toetra adalana nanany ota. Amin'ity fizarana farany ity isika dia manasa antsika hijery indray izany toetra ratsy ananany ota izany. Misy teny sy sary maro amin'ny baiboly mikasika ny ota. Ny teny mahazatra indrindra ilazana ny ota ao amin'ny testamenta taloha de ny hoe hata, izay nadika matetika hoe ota. Ny aoanina ihany koa zay nadika ka ny fomba fiteny hoe eloka, ary ny pesha zay nadika hoe fahadisoana na fandikana lalàna. Ny fampiasanareo tenyreo manerana amin'ny testamenta taloha dia mampiseho fa ny dikan'ny ota dia miankina manomboka amin'ny fanehoana hoe niniana sa tsy niniana ilay fahotana, toy ny amitranga fanitsakitsahana ny lalàn'Andriamanitra sy ny tsy fahatafavoahana na ny tsy fahafahana mahatratra tanjona, ary ny fikomina an-tsitrapo sy miariary amin'Andriamanitra. Amin'ity sokajy farany ity dia ny fikomina an-tsitrapo sy miariary amin'Andriamanitra zay miverimberina de tsy misy fanavotana intsony ny amin'ny ota. Ao anao mery dimy ambin'ny folo nefa telo ambin'ny folo reo ota reo dia faritana amin'izao teny izao araka ny diketeny DM hoe fa raha israelita na vahiny kosa no manao fanahiniana manota ka manamahavoay tompo de ho fongorana tsy ho anisan'ny vahoakaka izy. Ny teny hebreo ilazana an'io karazana fahotahana io le hoe manao fanahinina manota zany de hoe beiady rama, izay fomba fiteny midika hoe prémédité, hoe efa ny saina efa nomanina mihitsy nanaovana an'la fahotana. Izany de maneho ny asa tsitrapo sy inina atao a tsy akato an'andriamanitra. Mampieritreritra fanambaran'ny George Mahety ity, izay milaza fa faritana amin'ny teny iray ihany ny ota sy ny famonjena de ny fitiavana. Amin'ny fomba fijeriny a, ny ota de fitariana ny fitiavana ho amin'ny zavatra diso, indrindra ny tena. Mifanohitra amin'izay kosa, ny famonjena de fitiavana ihany koa, saingy fitiavana voatondro ho amin'ny zavatra marina de Andriamanitra. Amin'ny fomba fijeriny kinaitsy zany, ny fitiavana de tsy ratsy na tsara ho azy, fa miakina amin'ny lalana sy ny tanjona metrahana azy. Ny ota ozy izy de fitiavana mitodika amin'ny toerana diso, indrindra amin'ny tena. Zay fitiavana miodina amin'ny tena zay, mikarakara ny tompontsy manokana ny tena, mampitombo fitiavatena zay, zay le fototry ny ota. Izany ohatra ny mahatonga ny Losifera ho lasa hoe Satana, ny tiavan'ny tenany mihoatra no Andriamanitra sy ny hafa. Ny famonjena kosa, araka ny voalaza ny mpanoratra anankiray ity kinaitsy zany, de fitiavana mitodika amin'ny toerana marina de Andriamanitra sy ny hafa. Izany no fitiavana zay nasion'i Kristy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomena zany lanilahy tokana, fitiavana miala amin'ny tena ary mijery ny soany hafa zay manasitrana sy manadio ny fo. Amin'izay zany ny fanoerana fototra eo amin'ny ota sy ny famonjena de tsy eo amin'ny finoana fotsiny na eo amin'ny asa ihany, fa eo amin'ny toerana zay itodian'ilay fitiavana. Zay ti tena mihoatra noho ny tompo de mbola ao anatin'ny fahotana, ary zay tia ny tompo mihoatra noho ny tenany de efa miverina ho amin'ny famonjena. Fa inona ary zany moa ry mpiara-mianatra malala no nanosika ny akana anatanteraka n'izany fahotana zany? Ao amin'ny paragrafy voalohany amin'ny lesona zoma io dia manambara an'izao teny izao hoe ny fitiavam-bola no niteraka ny fahotana zay natonga ny akana ho faty. Anisan'ny fahotana manenika amin'izao fotoana izao nefa tsy heverina firy a ny fitiavam-bola. Ny apôstôly Paoly dia nanambara an'izao teny izao amin'ny Timoteo voalohany toko fahenina andiny fahafolo, manao hoe fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrina ny tenany tamin'ny alahelibe. Ny tantaran'ny akana dia ahitana fitoviana eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy, izay tantarana ny tantaran'ny Lioka ny nanjoa avy hatrany ny fahotan'ny Ananiasy sy Safira. Misy fitoviana maro amin'ireo tranga anankiroa ireo. Voalohany indrindra, samy faritana ny fototeny milaza asa mitovy a ireo fihetsika roa ireo. Ao amin'ny Septuaginta, izay fandikana tranainy indrindra ny testamenta taloha amin'ny teny grika, iakana dia faritana hoe nanangona, adika amin'ny teny hoe nosphizomai amin'ny teny grika, nanangana ho an'ny tenany tamin'ny zavatra natokana ho an'ny tompony. Io fototeny io ihany koa nefa no ampiasaina rehefa faritana hoe nakany any anasy Safira, nosy fizo ho an'ny tenany zay natokana mpabe maso ho an'ny tompo. Faharoa, amitranga roa momba ny akana sy Ananiasy Safira de naka tamin'ny zavatra natokana ho an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa nanokana ny vola rehetra azo tamin'ny fivarotana ny tano an'Andriamanitra Ananiasy Safira de an'Andriamanitra daholo ny vola rehetra, araka voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra de fa efatra amby telopolo sy fa dimy amby telopolo. Ireo zavatra naringana ihany ko de nafoy ho an'ny tompo, araka voalazan' Josua toko fahenina andininy fa valo ambin'ny folo. Noho izany zany ny fahotana izy ireo naneny Ananiasy Safira naneny akana zany de mahafoaka fandangiana sy alatra. Fa telo, samy tranga tamin'ny fotoana manandanja ho avoakan'Andriamanitra ireo tranga roa ireo, ny fiandohan'ny fandresena sy ny fiandohan'ny fiangonana. Ny fihetsika akana sy Ananiasy Safira zany ry mpiara-mianatra malala de manatanteraka ilay fahotana ny nihinana tao avokoa, izay efa misaintsainina mialoha sy efa nyraiky tapisaka tsy foy ialana tao anaty. Rehefa ireo karazana ota ireo ny manjakampo de tsy misy vahorana sorona ho an'ny oto io satria tsy misy fiwebahana tafiditra ao, tsy mety andairana fiwebahana zay fotoamafanahy masina fony zany olona izany. tsy misy fanoloana ho amin'ny mpanota zay tsy mahatsapa ny lanany zany fanoloana ataon'andriamanitra izany. Ao amin'ny Josua 7 dia nanota tafomba saisa sy nininana tao iakana satria nandany atsapa ny fanenenana tamin'ny fahotana izy ary tsy nisy azo natao intsony ho azy. Nampamafa ny fony ny fotoana rehetrarehetra zay nomena azy, azahoana fahasoavana nandritra ilay dingana rehetra zay nataon'andriamanitra. Zay le fahotana fanahymasina zay tsy azahoana famelan-keloko, nandainga tamin'ny fanahymasina izy ireo. Endrim-piaramianatra malala, anio no andro famonjena. Manerana soratra masina manontolo ny antso hoe aza manamafo. Ankehitriny no andro fankasitrahana. Endro ny andro famonjena. Mbola miasa ankehitriny ny fanahymasina mitaonantsika ho amin'ny fibebahana marina. Mbola andrim-pahasoavana izao. Eritrereto Feliksa ohatra, voalaza amin'ny asan'ny apôstoly 4:24-25 sy 5:20 hoe ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Feliksa sy Dorosila vadiny, vehivavy Jiosy, dia napaka ny Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoanan'i Kristy Jesosy. Ary raha nitory ny amin'ny famarinana sy ny fahonoana ary fitsarana ho avy izy dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe mandehana angaloha fa raha malalaka dia apakanao indray aho. Zao voalazan'ny mpanoratra kristiana anankiray Ellen White hoe taratra fahazavana avy any an-danitra no nomena azy ireo, fotoana avy any an-danitra hialana amin'ny ota, fa hoy izy ireo tamin'ny hirak'Andriamanitra hoe mandehana angaloha amin'izao. Rehefa fotoatsahatra mety kokoa dia hiantso anao ihany aho. No amaivany ny antso farany, tsy azo antso hafa intsony nefa izy ireo any aoriana. Dia toy izany ihany koa iakana, ny aiky izy ny baboka nefa tara loatra ka tsy nahasoa azy intsony zany. Tsy ny fiwebahana, tsy nisy fahoriana noho ny ota, tsy nisy fanovana tanjona intsony, tsy nisy fankahalana ny ratsy intsony. Ary ny fibeboana zay nataony a dia manaporofo fotsiny fa aradrariny sazony. Zao ny voalaza amin'ny lesona Zoma paragrafy 2 manao hoe disoriana loatra ny fiekena nataony akana ka tsy mahasoa azy intsony. Hita ny miaramilan' Israely naratra sikivy ny verina avy tany ay. Hitany Josua sy ny lolona niondrika tamin'ny tany tampahoriana tsy alazaina. Raha mba tamin'ireny fotoana ireny matso no niaiky ny elo ny akana dia ho naneho ny porofo ny tena fibebahana marina izy. Tsy niteny anefa izy mianakavy fanangina. Nambara taminy fa nisy eloka lehibe zay efa fantatra mazava tsara niseho nefa tsy nilobavy izy. Dia nampadalovina filokana ny raharaha ka tamin'ny fanavaraontsany tahotra no nahitany fireneny sy ny foko ary ny ankohonany nisy azy voatana hatrany hatrany. Tamin'izany nefa dia mbola nienaena tsy nanonona fekena na dia kely akory izy ireo. Nandrasany mihitsy ny ratsan-tanan'Andriamanitra no anondro azy ary rehefa tsy nisy fomba hahafahany mihery intsony vao nyteny izy. Mampalahelo ry mpiara-mianatra malala fa matetika ny fisian'ireny karazam-pekena zay tsy hainy ekena ho meloka raha tsy efa fatabahoaka ireny a dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny karazana eloka zay tsy misy mahalala intsony a afa-tsy ny tenany a sy Andriamanitra ihany. Tsy ho niaiky ny fahatsony tahaka zay nataony akory ny fiakana raha tsy nantenainy tamin'izany fa anafaka azy amin'ny vokatry ny alatra nataony izany. Ka raha nipotra ny fekekeliny tamin'ny farany dia ny anehoana ny mahararyny ny famaizana nahatra taminy tsy hitasoratra tamin'izany na fibebahana na nenina no nitana tao na fivantoetra na faharikorikina ny amin'ny ratsy. Patriarika sy mpaminany a 7:17 ka hatramin'ny 6:17 no nangalana an'izay. Koa anio ary no andro famonjena. Rehefa nibitsika aminao ny fanahymasina anio, valio zao de zao. Aza atao hoe rehefa manam-potoana manao an'izany na hoe amanaraka mandray zay fanamariana zay, amanaraka manaraka zay fahamarinana izany. Aza mety ho lasa toy ny akana isika, aza mamelona ota ao anatin'ny tombontsika ao, ao am-potsika ao, ao an-tranotsika ao, am-piangonantsika ao, arovy ny anaran'Andriamanitra lehibe amin'ny fatokiana azy. Nitantarany akana ry mpiara-mianatra malala dia fampitandremana momba ny toetra ratsy ananany ota saingy mampiseho ny fahasoavan'Andriamanitra koa izany. Taonjato Marta teoriana Andriamanitra dia mampanantena amin'ny alalana Hosea mpaminany fa anova ilay loasahakora zay midika hoe fampidiran-doza, ilay toerana zay nitoram-bato any akana sy ny fianakaviany ho lasa varavara ny fanantenana. Hosea 2:17-19. Andriamanitra no Andriamanitra ny famadiana ny ratsy ho tsara. Andriamanitra manovany tsy fahombiazana ho lasa fotoana azo rarotina. Famaranana ary dia zao hoe lesina momba ny akana dia mampiseho fa ny fahotan'ny olona anankiray de mety hampisy fiatraika ny avoaka ny manontolo satria iray sika amin'ny kristy. Na izany aza nasian'andriamanitra tamin'ny fomba feno rariny a sy famindrapo ny fitsarany. Nampitandremany Josoa sy ny firenena nomeny fotoana akana iaiky ny fahotany saingy nandah izy mandrapatonga ny porofo tsy azo lavina. Naseho eto fa tsy manameloka tampok'andriamanitra fa manome fotoana ibebahana ary amin'ny farany a dia mitranga ny sazy ara-drariny rehefa tsy misy fiovana marina ao am-po. Farany mampianatra antsika ny lesona fa anio no andro famonjena. Toy nataony Akana sy Feliksa, maro amin'ny olona no mandany fibebahana ary manao tsinotsinona an'izany. Kanefa ny fanemorana an'izany dia mitarika amin'ny fahaverezana. Andriamanitra dia miantso antsika mba hiaiky sy hibebaka dia n'izao satria ny fibebahana marina dia tsy natao rehefa tratra fa rehefa tsapantsika fa meloko antsika ao anatrehan'ny tompo a dia ilayntsika vetraniny miaiky ny bebaka anatrehan'andriamanitra. Rehefa manaiky sy madio amin'ny fo isika dia miverina ny fiarahan'andriamanitra ny fitahiny ary lasa profo velona amin'ny herin'ny fahasoavany a eo amin'ny fiainantsika izy. Nisy tanora anankiray nankany amin'ny mpitoroteny anankiray sady niteny pasahina sy tampireriana hoe pastera, ianao ny laza fa mavesatra no hitan'olona tsy voavonjy, za nefa mahatsapa fa tsisy nininina mihitsy, atraiza moa ny laza ny ota, folo kilao ve sa valopolo kilao sa firy zany? De ozy le mpitoroteny namaly tamin'izay fanontaniana zay hoe raha sy nahita mavesatra izy fa jato kilao eo ambonin'ny faty anankiray, atsapa ve izy hoe firy kilao zay? De ozy le tanora hoe tsia, tsy atsapa nininina izy satria maty. De hoy le mpitoroteny marina zany, de toy izany ihany koa ny olona maty ara-panahy, tsy atsapa mihitsy ny vesatry ny ota izy, tsisy firarahiana izay zavatra petraka eo amboniny eo na entana manahoana na manahoana ny avesany. Ary toy izany ihany koa ny olona zay milona ao anatin'ny fahotana tsy mahatsapa n'izany vesatry ny ota izany. Ry mpiara-mianatra malala, fomba fiasan'ny satana ankehitriny ny fanambavanana ny ota, ambarany fa tsy mampaninina izany, izany fotsiny ve dia maninina. Eo koa ny fanamamoana ny fialam-boly isan-karazany izay mahatonga lay saina ho lasa tonga fahazarana amin'ny fahotana. Raha ohatra ka tsy mahafitsapa ny vesatry ny ota isika dia tadidio fa tsy midika akory izany hoe tsy misy le ota, fa midika kosa zany fa hoe maty ara-panano ny fitiavatena sy ny fizahozahoana ary ny fanaovana tsinotsinona ny hafa isika. Rehefa tonga izay dia miverena mijeran'i Jesosy indray, indrindra ilay vanim-potoana farany teo amin'ny fiainany mandinika izany tantara izany, ao no mifo ny fieritreretana, mivoadi ny fo, miova ny fiainana. Anio no andro mety indrindra, anio ny bitsiky ny fanahy masina aminao ary avelao izy hitaridalanao amin'izay ataonao rehetra. Alohan'ny isarahantsika dendeha averintsika varikina indray ilay tsenjery vakintsika midika teny DM izy io manao hoe izao tompo kosa dia mahita ny ao am-po sy mamantatra ny ao ny eritreritra ko araka ny fitoratenany sy ny vokatry ny asany avy no hamaliko ny olona. Tadidio ary izany fa fantatr'Andriamanitra ny fonao sy ny eritreritrao, isory izay zavatra rehetra voahozina mbola fikirinao ao, angatao fanahy masina mba haneo anao an'izany zavatra izany ary izay mangatakandro fa mibeba fa vonona andrayanao Kristy. Manasantsika hiaraka hivavaka amarana izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao izahay no ny amin'ity teninao androany ity, ampafantaro anay tompo izay zavatra voahozina ao am-ponina eo, meo anay ny fo mahay mibebaka, aoka izay hianaiky ny antso ny fanahy masina, aoka nyeo fankatoavana avetrahana izahay ary ny firaisany fonay aminao dia ataovy mba ampamirapiritra ny anaranao eo amin'ny fiainanay. Anio Jehovah no andro mety indrindra, ampianaro izay tompo, ampianaro izay hiala amin'ny tsy fankatoavanay, ampianaro izay mba ho fitahiana ho an'ny hafa, mba haneho voninahitra ny anaranao isan'andro an'andro. Fa tononona izany vavaka izany no anaran'i Jesosy, amen. D dia misaotrantsika rehetra indray nanaraka ity lesona sekolo sabata ty tamin'ny ampifairanteo ity, ny tompo any hoe hitahntsika tsiraray avy ka atsapahntsika efa anio ny andro mety zay mbola anesorana ny fakamangidiny fahotana rehetra, reo zavatra voozona rehetra ho anatin'ny fontsika tsiraray avy. Dia mampanantenantsika indray eo na fotoana manaraka. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.